Телефонски разговор на оглас за работа 1. Агенцијата. Агенција каријера повелете? Мајда. Ало, добар ден. Мајда Косе на телефон. Се јавувам во врска со еден од огласите за дадилка, оној под број 15. Агенцијата. Да, повелете, што ве интересира? Мајда. Ме интересира за колку часа неделно е ангажманот и која ќе биде мојата работа. Агенцијата. Да, ќе ви објаснам. Ангажманот е за работните денови, од понеделник до петок. Треба да го земете девојчето од градинка и да бидете со него додека се вратат родителите од работа. Значи, од 15 до 18 часот. Мајда. Знаете колку години има девојчето? Агенцијата. Да, 3-годишно е. Олеснителна околност е што со семејството живее и бабата на девојченцето. Мајда, во ред. А каде живеат? Агенцијата. Во центар, многу близко до градинката Пеперутка. Заинтересирана ли сте, господице Кос? Мајда, да, ми одговараат условите. Но морам да ви кажам дека јас не сум од Македонија. Од Словенија сум. И тука сум на студиски престој. Може ли тоа да биде пречка? Агенцијата. Треба да разговарам со родителите на детето. Независно дали сте од тука или не сте, ќе мора да донесете лекарско уверение. И се разбира да се сретнете со семејството. Предпоставувам дека ќе барат и потврда од факултетот на кој студирате. Мајда, ве разбирам. Тоа не ми е проблем. Ќе извадам и лекарско уверение и потврда од факултетот за ликовни уметности. Агенцијата. Во тој случај, чекајте ме денес утре да ви се јавам и да се договориме за деталите. Може да ве барам на бројов од кој се јавувате? Мајда, да, барајте ме на овој број, ве молам. Агенцијата, договорено, се слушаме. Мајда, ви благодарам, пријатно. Агенцијата, пријатно. Телефонски разговор на оглас за работа 2. Огласувачот. Ало? Фирмата. Ало, добро утро. Се јавуваме во врска со огласот во Пазар 2. Ни треба преведувач од турски јазик. Огласувачот, да, повелете, што ве интересира? Фирмата, прво да ве прашам дали се јавуваме во фирма или кај приватно лице. Огласувачот, не, не, се јавувате во фирма. Јас сум овластен преведувач и нудам преведувачки услуги од турски или на турски. А вие за каков вид текст барате превод? Фирмата, ние сме трговска фирма и ни треба превод на рекламни текстови за козметички производи. Ќе можете ли да прифатите ваков ангажман? Огласувачот, да, како не. Многу пати сум преведувал такви текстови. Кога сакате да се видиме? Фирмата, ќе можете ли веднаш да дојдете на улица Дебарца број 36? Огласувачот, веднаш не можам, но ако сте таму би поминал попладне. Фирмата, повелете, тука сме до 17 часот. Огласувачот, во ред се гледаме. Фирмата, ќе ве чекаме. Довидување. Огласувачот, довидување. Разговор 3. Вработување во туристичка агенција. Бјанка, добар ден. Работодавачот, добар ден. Ве молам, представете ни се накусо. Бјанка, се викам Бјанка Палми Ивановска. Италијанка сум, имам 31 година. Имам завршено архитектура во Италија. Дипломирав на тема од историјата на архитектурата. 5 години во Италија работев како туристички водич. Работодавачот, добро, а каде се научила вака убаво македонски? Бјанка, мајка ми е македонка. Цел живот со неа зборувам македонски. И веќе 1 година живеам во Македонија. Мажена сум за македонец. Работодавачот, кои други јазици ги зборувате добро? Бјанка, италијански се разбира, француски и англиски, а можам да се разберам на германски, српски и хрватски. Работодавачот, на колку туристички патувања сте биле водич? Бјанка, на 53, 38 во Италија и 15 низ Европа, главно во медитеранските земји. Работодавачот, како ве оценувале туристите? Бјанка, со оценка од 1 до 5. Најчесто ме оценувале со 5 и со 4, неколку пати со 3, но никогаш пониско. Работодавачот, а шефовите и колегите? Бјанка, па ме фалеле. Мислам дека биле задоволни од мене. Секогаш сум имала фер однос со нив. Работодавачот, Да, така пишува и во препораките. Зошто сакате да работите за нашата туристичка агенција, Бјанка? Бјанка, зашто сум слушала дека е една од најуспешните во Македонија. Сум разговарала со луѓе што патувале со вас и што се задоволни од услугите. И ми се допаѓа изборот на вашите туристички дестинации. Работодавачот, дали во поново време сте направиле нешто за подобрување на своите способности како туристички водич? Бјанка, да, завршив тримесечен курс за туристички менаџери, а сега сум и на постдипломски студии од истата област. Работодавачот, сте конкурирале ли во друга туристичка агенција во Македонија? Бјанка, не. Работодавачот, сте биле ли некогаш разочарана од работата? Бјанка, да, кога сум добивала за работа локални екскурзии, а на поголеми патувања во странство оделе колеги што биле помалку способни од мене. Работодавачот, ако ја добиете оваа работа, колку време планирате да работите кај нас? Бјанка, се додека сме задоволни, јас од вас и вие од мене. Работодавачот, имате ли вие некое прашање за нас? Бјанка, имам. Дали има изгледи да ја добијам работата? Работодавачот, да, но ќе ви известиме до крајот на седмицата. Бјанка, ви благодарам, господине, пријатно. Работодавачот, и ние ви благодариме, Бјанка, доведување.